en søndag her, det med at når vi løfter opp navnet Jesus, så skjer det noe. Det er Guds kraft er alltid tilgjengelig. Og Jesus sier blant annet at, eller det står i Johannes 1:51, altså står det at han sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg dere, fra nå av skal dere se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Så dette er menneskesønnen vi løfter opp. Men i dag skal jeg prate, jeg kommer litt inn på engler og på å si dæmoner. Det blir ikke så mye dæmoner, men det blir i hvert fall noen skriftsteder rundt det, de tingene som vi kanskje ikke tenker så ofte på. Men du vet, når du begynner å bli klar over ting, når du begynner å få øye på noe, så er det akkurat som du ser det overalt. Har du tenkt på det? Jeg husker når jeg, eller de få gangene jeg kjøpte meg bil, så synes jeg alle kjører samme bil som meg. Altså, der er en, og der er en. Du, verden og mange som kjører akkurat sånn bil. Ja, for at man blir opptatt av noe, og da ser man det mer og mer. Og sånn tenker jeg også for et nytt år, på reiser som jeg drar på, så er jeg alltid bevisst på at jeg har Guds engler med meg. Englene er ikke der bare for liksom sånn der, sånn pynt på juletreet eller på julaften, liksom. Nei, engler er virkelig skapninger som Gud har sendt til denne jorden. Og så står det at de stiger opp og de stiger ned over menneskesønnen. Og hva betyr det? Det betyr at når Jesus er sentrum, så vil også englene henge rundt ham. Og så tror jeg at vi har engler som beskytter oss personlig også. Det tror jeg på. Men jeg skal lese noen vers rundt det i dag. Og før det så vil jeg bare lese Romerbrevet 10:17 også, som vi kjenner de aller fleste av oss veldig godt. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Kristi ord, eller ved Guds ord. Så når du hører forkynnelse om noe, så vil jo ditt fokus bli dratt i den retningen. Og så driver ikke vi med tilbedelse av engler på ingen måte. Men jeg tror noen ganger at de ønsker at vi skal vite om dem. Jeg opplevde en engel som trøsta meg en gang jeg var i India. Vi hadde et team fra OKS den gangen. Og hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg, ja, men var du med, Jan-Peter? Ja, du var med på den. Og jeg begynte å bli litt mismodig, fordi at når man forkynner nådens evangelium, så er det en viss motstand mot det, for det er for godt til å være sant. Og du vet at hvis vi preker noe du kan gjøre, så er det som klør deg øret, for da kan kjøttet ditt skryte av at jeg har fått til noe. Mens når du forkynner nådens evangelium, så er det null ære til meg. Det er null ære til oss mennesker. Gud trenger oss. Gud ønsker å bruke oss. Men når vi forkynner det rene nådens evangelium, så blir det all ære til han, vet du. Og så står vi der på dagtid og underviser til ca. 500 pastorer. Og så blir jeg liksom veldig mismodig av en av overapostlene som går opp og korrigerer hver eneste bibeltime jeg har hatt, da. Ja, det er fint det han sier, men det er det der mennene. Det er ikke noe men. Halleluja. For Guds ord står for seg selv. Derfor så, det som skjedde var at etter dag 3 eller noe sånt, så sier jeg til teamet at i morgen orker jeg ikke å undervise, for jeg føler at liksom alt blir rivet ned så fort det er delt. Det er som djevelen selv kommer og spiser opp ordet før det får slått rot, da. Så det var så frustrerende. Jeg tenker også at når vi reiser på en sånn tur, så er vi forvaltere. Jeg var forvalter av de pengene som menigheten hadde sendt med meg den gangen, for å ha et sånt kampanje, eller seminar da, med pastorer. Så tenkte jeg, da får jeg heller være hjemme og be, og så får jeg sutre litt til Herren. Han tåler det, skjønner jeg. Han tåler deg når du er litt sliten. Han tåler deg når du er litt mismodig. Gud er Gud. Og han vet at vi som barn, vi noen gang kan ha det tøft og vanskelig. Og i den situasjonen der, så ble det bare verre og verre for meg. Det var nesten sånn at jeg ble syk. Jeg kjente nesten feberen begynte å komme på grunn av irritasjon. Hva skal han gjøre da? Ja, da er det bare en ting å gjøre, det er å gå til Herren. Så jeg var hjemme den dagen og takket Gud. og var i bønn, og så dagen etterpå, eller på kvelden, så kom jo teamet. Teamet dro og underviste, heldigvis, og så på kvelden så ba vi litt, og så ringer telefon, og da sier han, og han beklagde seg så fælt da, for at han hadde fått et hastoppdrag langt unna, så han måtte ut og reise denne her overapostelen da, som skapte disse her utfordringene. Og dagen etterpå, så var vi på plass igjen siste dagen, og du merket nesten på disse pastorene, de lytta enda bedre, for da var ikke han der. Han så stakk liksom kjepper i hjula for dem da. Og de tørte nesten ikke å ta imot det jeg sa, fordi han var der. Er du med? Og greia var at i pausa, eller da vi skulle ha lunsj, så kommer det en ganske kort mann, flott mann, med veldig høy frimodighet, og han så meg rett inn i øya, og så sier han at Gud har sendt deg til India med dette budskapet. Og jeg vil at du skal bare fortsette å være frimodig. Og jeg kjente hele kroppen liksom lysna. Og så hadde jeg med en annen kar fra teamet som sto der, Sverre het den. Så sier jeg, ja, du må hilse på denne pastoren, han sier sånn og sånn og sånn. Ja, det var herlig og sånn. Og så ville jeg finne resten av teamet for å bare få snakke med denne pastoren som tydeligvis hadde skjønt at det her vi kom med var noe bra da. Men da var han borte, vet du. Og det rare var at da skulle vi ha lunsj. Og når man har lunsj i India, det er ikke da gutta stikker av, for å si det sånn. De elsker lunsj. Så vi fant han ikke igjen. Og hverken jeg eller Sverre kunne liksom finne, og det var 500, det er en del folk, men blant de så burde vi ha finnet denne karen. Og litt senere på dagen så hadde vi, ba vi litt samling, og så sier min gode venn Anton, det der er typisk en engel. Og du skjønner det, det står at når Jesus i Lukas 22, 42-43, når han liksom på slutten av tjenesten, han var i Getsemane hage, han var liksom forferdet, har ikke noe bedre ord, men det står, og så sier Jesus, far, hvis du vil, så ta dette begeret bort fra meg, men la ikke min vilje skje, men la bare din vilje skje. Og så står det i vers 43, da viste en engel seg for ham fra himmelen og styrket ham. Jeg tror det var Gud som... Jo, men Gud har sine engler. Det står om at englene, de sendes ut for å hjelpe oss. Ikke bare liksom når vi snurrer med bil, for da har jeg hatt englebeskyttelse og andre ganger også. Så vi vet jo det, og jeg er helt sikker på at hvis vi tok en håndsopprekkelse her, så jeg er nesten sikker på at det var flere som har et vitnesbyrd. Det må ha vært en engel som har hjulpet meg, eller beskyttet meg, eller reddet meg. Men akkurat det der med at engler kommer også med styrke. Det er liksom en sånn, plutselig så fanget det her meg litt. At det finnes krefter, det finnes hjelp å få, som er med å styrke deg, som skal være med å gi deg nytt mot. Det står om Paulus også. Det sto en engel hos meg. Noen ganger en drøm, andre ganger fysisk. Og ga meg nytt mot. Ga meg ny styrke. Vi ser i starten når Jesus han blir ledet ut i ørkenen for å faste, står det. Rett etter hans dåp, så kommer djevelen og prøver å friste og forføre, ikke sant? Også i kapittel 4, vers 8, så står det. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham all verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort med deg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente han. Og så skal ikke lese veldig mye mer om det, men vi ser rett etter dette, så går Jesus inn i tempelet, eller synagogen, og forkynner. Og så blir det bråk. Altså, det var fra dag 1 da, når Jesus begynte å proklamere nåden. Altså, Gud har salvet meg for å sette fanger fri, og han har salvet meg for å helbrede de syke, og var så frimodig på hva han hadde. Og så sier han at det var mange spedalske i Israel, men Jesus han gikk til en syrer og helbrede han. Plutselig så drar han inn hedningen også, for det er et nådens evangelium. Det har rivet ned alle skillevegger mellom jøder og hedninger. Hedninger egentlig alle de andre folkeslagene. Så de ett. Etter at det Jesus kom og det han gjorde, så alle skillevegger ned. Mellom mann og kvinne også. Det betyr ikke at vi ser forskjell på mann og kvinne. Og det skal det fortsatt være. Men i Guds øyne så det ikke noe forskjell. For det rare med religion, det at du alltid har prøvd å sette kvinnen nederst. Ja, men mannen jo skapt først, og han hodet. Jo, men her det både familiære ting og så videre sånn. Det viktige hvordan Gud ser på mennesket. Han ser på mennesket med like høy verdi, enten man mann eller kvinne. Enten man jøde eller man tyrker, ikke sant? Gud, han har ordnet alt det her i forsoningen. Så når Jesus kommer, så introduserer han det i sin tale i synagogen. Og da står det at de drev han ut av tempelet. Og så skulle de prøve å ta livet av Jesus ved å dytte han ut forbi et sånt stort stup. Men da må det ha vært en engel, altså. For da står det at da snur bare Jesus seg rundt, og så går han midt iblant dem. Vi har hørt historier om at engler har forblindet fiendene, sånn at de ikke har klart å ødelegge, sånn at de ikke har klart å drepe. Så vi har en himmelsk hærskare rundt oss. Du klar over det? Når vi kommer sammen og priser Jesus, når han blir midtpunktet, ikke meg eller noen andre som nei, vi ikke interessante, for vi alle interessante i Guds øyne. Men når vi løfter opp navnet Jesus, når det vårt fokus, hele hemmeligheten få blikket på Jesus, sann kristen omvendelse, det handler om at du får blikket bort fra deg selv, og over på Jesus. Når jeg får blikket mitt på han, da kommer styrken tilbake. Når jeg får blikket mitt tilbake på han, og ikke på hva jeg ikke får til, eller jeg duger ikke kanskje, eller at jeg ikke bra nok, eller alle andre så mye flinkere enn meg, eller nå har jeg for mye å drive med. Blikket på Jesus. Da sier Bibelen, engler stiger opp og stiger ned. De kommer deg til unnsetning. Når du svak, jeg har mistet stemmen før jeg skal preke. Jeg har vært dødssyk noen ganger i andre land. Og så har jeg bare stort på de løftene. Løfte blikket til Jesus. Så kommer det ny styrke. Så kommer det ny kraft. Og her står det at en engel fra himmelen kom og styrket ham. Ja, hvor Gud, hvor du? Løft blikket ditt. Løft blikket til Jesus. Se på ham. Halleluja. David i salme 23, vet du. Den kan vi nesten også uten at de fleste av oss. Den jo så fin. Og den peker på noe av det jeg prater om her nå. For David, du må huske på at han var utsatt for så mye fiender da. De skulle jo ta livet av han da, hele tiden, før han ble konge, og etter det også. Men spesielt før. Men da hadde Gud salva David. Og det ble masse bråk. Og så skriver han i salme 23. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Halleluja. Bare at du tror og sier det, og gjør det til en daglig bekjennelse. Herre, jeg mangler ingenting. Ja, men jeg trenger jo ikke be den bønnen, for jeg har nok penger, tenker kanskje noen. Andre tenker, ja, men hva med helsa? Hva med barna dine? Hva med barnebarna dine? Hva med styrke og kraft i hverdagen? Herre, du min hyrde. Blikket på Jesus. Jeg mangler ingenting. Du sønn i huset. Du datter, du barn av den himmelske Gud. Han elsker oss. Han elsker deg. Gud elsker deg. Tenk på det. Ja, men det har du hørt så mange ganger. Ja, men han elsker deg. Med en kjærlighet som så inngripende og gjennomtrengende at den har med seg alt du trenger. Og om du trenger en engel som kommer og legger hånda på skuldra di eller styrker deg på en eller annen vis, så tror jeg ofte at vi har hatt engler rundt oss uten at vi har vært klar over det. Men noen ganger så skjønner jeg bare ikke hvordan. Plutselig så gikk det over. Plutselig så kom kraften tilbake. Plutselig så var frimodigheten der igjen. Da viste det seg en engel fra himmelen og styrket ham. Halleluja. Så hvis Jesus trengte styrke, hvor mye mer vi? Ja, ja, vi samler ikke det han skulle gå gjennom. Men vi går også gjennom vanskelige tider. Og David gikk gjennom vanskelige tider. Han lar meg ligge i grønne enger. Husk på at her bruker han bildet som hyrde og sau, da. Ikke sant? Men han lar meg ligge på grønne enger. Det ikke noe som bedre for en sau enn det. En sau som går om og leite etter beite. Det jo fryktelig slitsomt. Nei, da må han ha en god hyrde som vet hvor det grønne, gode grasset her. Da ser du sauen går og koser seg. Halleluja. Og så står det at han leder meg til hvilens vann. Og der står det still water, vet du. Men du vet, hvilens vann og still water, det handler ikke om at det var brakkvann. Det handler ikke om at det var sånn stille, vondt vann. Du vet, hvis vannet stopper helt opp, så kan du jo dæve og drikke det vannet. Så det var ikke sånn vann han ledet dem til. Men du vet, noen ganger når du ser sånne vann hvor det litt bevegelse, det ofte sånne friske fjellvann. Du ser liksom, du må nesten stoppe og se på vannet. Så ser du at løvbladene eller noe flytter seg da. Da vet du, det her godt vann. Det i bevegelse. Så han leder oss til sin kraft, til sin herlighet, til sin godhet, kjærlighet, nåde. Alt det du trenger for din hverdag. Halleluja. Alt dette her fungerer ved troen på at han med meg. Så står det i vers 3. Han fornyer min sjel. Du vet, sjela vår, det jo sinnet vårt, tankelivet vårt, humøret vårt, følelsene våre. Han fornyer din sjel. Han vet hva han skal gi deg for at du skal bli oppmuntret, for at du skal bli oppkvikket. Men vi må ville det litt selv da. Og vi vil det, ja. Men hans ønske å fornye din sjel. Han vil gi deg godhet. Han vil, holdt på å si, lide med deg om du gjør det. Men så gir han deg kraft. Så gir han deg lindring for din sjel. Og så videre står det, han leder meg på rettferdighetens sti. For sitt navns skyld. Og vi vet jo i den nye pakt, så det jo hvor viktig det å forstå Guds rettferdighet. Jesu rettferdighet, det handler om å se han. Det handler om å se Jesus igjen. For min rettferdighet, den går jo opp og ned. Følelseslivet mitt går opp og ned. Kommer jeg fra et herlig møte, så kan jeg føle, nå kan jeg nesten be for syke hvor som helst, og prate om Jesus og synge i tunger, eller hva det nå er. Men så andre ganger så kan man kjenne at følelseslivet helt ned i kjelleren. Man har kanskje snublet, kranglet med en eller annen dame, eller mann, eller barn, eller et eller annet som ikke funker da. Så kjenner man at det, jeg føler meg her liksom, under bordet, under kua. Nei, vi over kua, vi sitter oppå kua, så tar vi tyren ved hornen, ikke det vi sier. Du skjønner at Gud ønsker å løfte deg opp. Han ønsker å gi deg ny kraft, nytt mot, så han fornyer din sjel. Han leder deg på rettferdighetsstier. Det betyr at når du går på en sti, så det lett å snuble. Det kan være lett å få bein ut av stilling. Men det var rettferdighetens sti. Det handler om å få blikket på Jesus igjen. Det bare Jesus. For da får du blikket bort fra deg selv. Jeg og lille meg. Og så får du blikk på store Jesus. Jesus. Du er stor. Når han blir stor. Når han blir løftet opp. Da kommer engler opp og ned. Tenk på det neste gang. Du har det tungt. Og jeg føler meg under kua. Halleluja, Jesus. Jeg opphøyer deg. Jeg tilber deg. Fokuset på han. Takk, Jesus. Når vi hadde nattverden også, så prater vi om Jesu blod, ikke sant? Tenk at jeg tilgitt. Tenk at det blodet har renset meg. Så dårlig samvittighet og skyld og sånn. Vasker man det støvet bort fra beina. Og så går man videre. Og så man frimodig. På tross av at jeg ikke fikk det til. På tross av til og med at jeg snublet. Ja, men det var en bevisst snubling. Ja, og hva så? Da reiser du deg opp igjen, og så gjør du ikke det igjen. Halleluja. Da har du en erkjennelse at snubling ikke bra for deg. Å falle hit og dit ikke bra. Men om vi gjør det, så Herren den første til å styrke deg. Man tenker sånn at fordi jeg snublet, så vil ikke Herren ha noe med meg å gjøre. Det vranglære. Det da Herren der. Det nå snakker jeg en ny pakt. Den gamle pakt så var det sånn at da kunne hende at den hellige ånd forlot deg. Men vi da vel ikke gamle paktstroende? Du med? Vi nye paktstroende. Og der det sånn at i den gamle pakt så salva de deg med olje. Og så var det nesten som en sånn klister. Sånn hellige ånd hang seg på deg. Men det klart, gjorde du for mye feil der? Så kan vi lese om at den hellige ånd vek fra David, vek fra Saul, vek fra den ene og vek fra den andre. Men i den nye pakt så har vi så sterke løfter på at jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Om du føler deg forlatt i sinnet ditt, så trenger du sinnets fornyelse. Du trenger å få styrka sjelslivet. Han er med meg gjennom alt, som vi sang. Han er med. Han er med. Hvilken trøst sang vi i gamle dager. Og det synger vi på onsdagene her også. Han er med, han er med. Hvilken trøst. Ja, men han er det. Og det må vi bare tro. Hold fast og tro og tale du. Takk, Jesus. Nå føler jeg ingenting, men jeg vet at du er med meg. Og jeg løfter opp ditt navn. Jeg proklamerer Jesu navn frimodig. Og da skal engler stige opp og stige ned. Halleluja. De er der, vet du, for å styrke deg. Og så, her har David snakket om, det var Magnus Persson i sin tid som jeg hørte preke om akkurat det her som jeg skal si nå, så han får æren for det, vet du. Men det er jo Herrens ord som blir levende. Og så tar jo vi selvsagt det som vi kjenner er liv i. Man prater om at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han la meg ligge i grønne enge. Han leder meg til hvilens vann, han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Og så står det, ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. Og så sier han, for du, her blir David veldig personlig med Gud, ser du det? Han snakker om Herren her og Herren meg der, ikke sant? Men så plutselig sier han, for du, hvem det du kaller du? Jo, det folk du har litt inn på deg. For du er med meg. Selv om jeg må vandre på dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. Og noen misforstår, så tror de at det er Gud som leder deg inn i dødsskyggens dal. Gud, hva mente du med det? Gud mente ingenting med det. Det var livet, eller i verste fall djevelen, som ledet deg, eller et feil valg jeg tok, eller du tok, så kan vi oppleve en sånn type dødsskyggens dal. Men det er ikke Gud som leder deg inn der. Han leder deg ikke inn i noe mørke. Altså, Gud, han er lys. Men et mørke vi kan oppleve, det kan være at vi har tatt dårlig valg i livet. Og så må vi ta konsekvensen av det. Ja, men Herren er med deg. Det står her. Selv om jeg vandrer på dødsskyggens dal, så er du med meg. For mange skal tenke, ja, det her, nå har det godt å ligge der. Nå har det godt å være der nå. Nei, du har ikke det. Det eneste som kan komme ut av det er at ja, Herren kan vende noe ondt til noe godt. For det er hans natur. Herren vender alt det onde til det gode for de som elsker han, ja. Så hvorfor tenker vi, hvorfor gjør ikke Gud det for alt og alle? Han vil. Han ønsker. Men det er ikke alle som løfter blikket sitt til Jesus. Det er ikke alle som har skjønt det med skikkelig god kristen omvendelse. Nytestamentlig omvendelse handler om å få blikket bort fra deg selv. Over på han. Jesus, ja, jeg hadde, unnskyld uttrykket, drite meg ut. Men du er med meg. Det er min feil. Jeg er helt fullstendig klar over det. Det kalles erkjennelse. Ikke fordømmelse, erkjennelse. Det at du erkjenner at her har jeg, det er mye bedre å la være å gjøre dumme valg og synde enn å gjøre de. Det er mye bedre å leve på rettferdighetens stier og ikke gå i disse dødsskyggens daler. Er du med? Men Herren er med deg. Fordømmelse, vet du, det gjør ikke noe annet enn å trykke deg ned. Men en erkjennelse er bra. For da vet du i hvert fall hva det er gærent. Du vet i hvert fall at her har jeg dummet meg ut. Trenger ikke å skylle på noen engang. Men da er Herren med deg, vet du. Fordi du gjorde noe dumt. Vel, det står at der hvor synden ble stor, så ble nåden bare enda større. Så hvem kan utsynde nåden? Jeg sier ikke at du skal prøve det, fordi at når vi tar dumme valg, så er dødsskyggens dal der. Når vi faller, så det en dødsskyggens dal. Men Herren har lovt å være med deg. La meg lese det en gang til. Ja, selv om jeg vandrer på dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen, for du med meg. Halleluja. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Kjeppen og staven var ofte sånn, spesielt staven var et bilde på at der rissa det inn ting, hendelser der hvor Gud hadde befridd dem fra fienden. Ikke sant? De brukte den staven som en minnestav. Noen ganger så bygde de en varde. Liksom, å, Gud hjelp meg her, ikke sant? Og noen skriver minnebøker, og det bra. Men da kommer du til å tenke på, Herre, du har hjulpet meg før, og du kommer til å hjelpe meg igjen. Det problemfjellet som var så stort for deg, for kanskje 5 år siden, 10 år siden, hvor det blitt av det? Nei, det borte. Ja, så har det kommet 5 nye da. Ja, men Herren med deg, gjennom alt. Og det noe deilig å tenke på. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du, Herren hjalp meg der, og han kommer til å hjelpe igjen. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Dette jo bibelspråk. Hva betyr noe sånt? Det å bli salvet, vet du, av Herren. Det jo Helligånds flyt. Det vannet som renner fra innsiden. Fra ditt indre skal du flyte strømmer av levende vann. Det kommer jo innifra også. Men jeg tror når han brukte bildet her, jeg så en liten sånn videosnutt på den gang, at det der nede så... Fluene var jo et problem noen ganger. Og de drev og plaget disse herre sauene. De satt liksom på hele ansiktet og ekkelt og ha masse fluer i trynet. Hæ? Det ikke det? Men så tok noen ganger hyrden og salva hodet deres med noe oljegreier som gjorde at fluene de ikke likte det. Kanskje med noe lukt eller noe sånt. Og så holdt fluene seg unna. Så det, jeg synes det var litt fiffig da. Hvis du med inn i historien og inn i teksten, at Gud har omsorg for en sau, hvor mye mer for deg? Gud har omsorg. Gud vil hjelpe. Gud vil at du skal løfte hodet. Og det det vi gjør i dag. Sannelig, sannelig, bare godhet og miskunnhet. De brødre, vet du. De etterjager deg. Godhet og miskunnhet. Godhet, det noen som liker det? Miskunnhet, det betyr at han straffer deg ikke om du snubler. Miskunnhet og godhet etterjager deg. Det flott. Jeg merker ikke så mye til det, tenker du. Nei, men begynn å løfte hodet. Begynn å se på Jesus. Begynn å, ja, men jeg, hvordan gjør jeg det? Jo, løft opp navnet Jesus først og fremst. Si takk, Jesus. Jeg priser deg. Jeg lover deg. Gjør det når du har det vondt og vanskelig. Jeg kalte sønnen min Jonas, fordi at vi ikke kunne få barn. Og så ba jeg og ropte til Herren. Jeg var så desperat. Og når jeg ba til han, så talte Gud og sa, om 1 år skal du ha et barn. Om 1 år så får du barnet ditt. Og da hadde vi vært gift en stund. Vi levde sammen før vi ble gift også, før vi ble frelst. Og det gikk mange år. Men da talte Gud, og da visste jeg. Jeg visste. Fordi jeg løftet stemmen min til han. Halleluja. Og så kalte jeg Jonas, fordi at selv i dødsskyggen, altså selv i døden, så hørte Gud Jonas i den gamle pakt. Så når Jonas ropte fra dødsskyggen, der står det Sheol, altså han var i dødsskyggen, han var død altså. Jonas døde i fisken. Mange tenker liksom at han overlevde på litt sånn luftrom der nede. Nei, han døde. For Jesus sier at det på samme måte som Jonas var i fisken i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Så han sammenligner seg med det. Så Jonas ropte fra døden, fra dødens dyp. Og Herren hørte, står det. Det vel fint. Så du kan nesten føle seg sånn noen ganger, hvor du, Gud? Jeg føler meg liksom lost. Men rop til han. Stol på han. Ja, men jeg har gjort. Ja, men ikke gi deg. Hold på. Engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen. Så når Jesus blir æret, han blir sentrum av din tilbedelse, ikke om du liker lovsangen eller ei, eller akkurat den låta likte jeg ikke. Ja, men vend deg til at hjertet roper. Hjertet lovsynger Herren under alle forhold. Det måtte jeg lære meg i India, for jeg liker ikke alltid indisk musikk. Det mye fin indisk musikk når de spiller i samme akkord og sånn. Men jeg har vært på så mange små og enkle steder, og de spiller i forskjellige dur, vet du. Alle skal spille og synge. Og det til tider sånn menneskelig sett helt forferdelig å høre på, men noen ganger så bare, akkurat som Herren viste meg, ja, men hør på hjertet deres da. Hør at det fra hjertet lovsangen går ut. Det fra hjertet vi priser Herren. Da spiller ingen rolle hvem du, holdt på å si, synger og ber sammen med. Det blir så sterkt, altså. Og det ble en åpenbaring for meg. Siden den gang så frydde jeg meg under all slags settinger, vet du. For det hjertet. Jeg ser når vi på onsdagen og synger evangelietoner, gamle sanger, og det herlig hjerte som synger. Ja, men da Guds ånd der. For da det Herren som blir æra. Jesus blir sentrum. Bare godhet og miskunnighet skal etterjage deg. Alle dine livsdager. Det skal vi si sammen. Bare godhet og miskunnighet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og så helt til slutt så står det, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Nå vet vi at, ja, vi kaller dette Herrens hus også, Guds hus. Det et forsamlingslokale. Men du er Herrens hus. Du bor i han, og han bor i deg. Halleluja. Det godt å tenke på. Jeg i han, og han i meg. Hvordan skal jeg da fly fra hans åsyn? Hvordan skal jeg komme bort fra han? Hvis du tror det, da vil du faktisk gå stødigere på veien. Jeg alltid, Herren alltid nær. Ja, når det du ber da? Nei, jeg ber hele dagen, ja. Altså hele dagen? Nei. Men ofte sitter i bilen, så det et Jesus. Takk, Jesus, eller... Åh, så fint dette var. Og det korte bønner. De fine altså. Lange bønner kan være fine de også, hvis du flink til det. Men jeg ikke så flink til lange bønner. Men korte bønner. Det bedre med 100 korte bønner enn en så lang bønn at alle stakk. Du skjønner, korte bønner. Av og til bare takk, Jesus. Røveren på korset, sa han, tenk på meg. Jesus, i det han holder på å drukne, så sa han, Herre frels. Noen ganger så har du ikke tid til lange bønner. Så korte sukk. Han hører alle sukk som vi kommer med. Fordi Gud god, og han miskunnelig. Han etterjager deg med sin godhet og sin miskunn. Så englevakt, det står jo til og med om i avisen noen ganger. Bli bevisst på det usynlige. En profet som het Elisha, han en gang, han åpna drengen av tjeneren sine øyne, så han kunne få se inn i åndens verden. For da var de så betrygt av fiendens hær, som skulle drepe dem. Og så bare åpner Gud øyet hans, de hjertes øye, så får han se at i det usynlige så var det mektig hær som skulle hjelpe dem. Og da kommer freden, da kommer roen. Halleluja. Så det å gi akt på det, fokuser på det, du tror og du taler, det viktig. Så Hebreerbrevet 1:14, skal vi gå inn for landing, skal vi bruke litt tid, skal vi løfte opp navnet Jesus, vi skal prise Herren litt de siste tiden vi har her i gudstjenesten. Der står det Hebreerbrevet 1:14, om Guds engler da. Er de ikke alle tjenende ånder? Ikke som vi skal tilbefalle ned, for det gjorde noen, og da sier englene, reis deg opp. Gud alene skal du tilbe. Men at de der, og at det en trygghet i det da, de ikke alle tjenende ånder utsendt for å tjene dem som skal arve frelse? Og det oss det. Det vi som arver frelsen. Halleluja. Så vi opphøyer Jesus. Halleluja. Og ordet deg nær. I din munn og i ditt hjerte. Det troens ord vi forkynner. Og noe av det jeg kanskje har forkynt nesten mest om her, det med hjerte tror vi, og med munnen bekjenner vi. Det der at det første som forsvinner er bekjennelsen. Det første djevelen tar fra deg er bekjennelsen. Noen sier at jeg taler i tunge, men det taler aldri høyt. Begynn å tale i tunge, begynn å tale det ut. Jeg ber, men jeg ber for meg selv, ber inni meg. Begynn å be høyt ut. Tal ut. Det det første djevelen stjerner. Det din bekjennelse. Og fordømmelse noen ganger årsaken. Så når man har en sånn lokk av fordømmelse, så forsvinner bekjennelsen. Så bryt igjennom. Bryt igjennom det der lokket. Det gjære, eller det stengselet, den der tanken, løgntanken som kanskje har satt seg. Bryt igjennom. Bestem deg for det. Ordet deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det troens ord som du forkynner. Ikke bare til andre, men først og fremst til deg selv. Den jeg preker mest til meg selv. For det det jeg gjør veldig mye I mitt bønneliv. Så står jeg og proklamerer hvem Jesus hvor fantastisk han og hva han har gjort for meg og I meg. Og løfter han har gitt meg. Engler kommer opp og kommer ned. Kan være så sliten, og så plutselig så føler jeg meg som en løve igjen. Halleluja. Så med din munn bekjenner du. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror I ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra det døde, da skal du bli helbredet, da skal du bli redda, da skal du få det du mangler, da skal du bli frelst. Ordet frelst noe mer enn å bli født på ny. Ordet frelse handler om reddet fra fare. Det betyr å bli helbredet. Det så mye som ligger I det ordet. Så la ikke tjuven fortsette å ta din bekjennelse. Skriften sier jo, vær den som tror på han, skal ikke bli gjort til skamme. For det ingen forskjell på jøde eller greker. Hører du det? Det ingen forskjell. Skille brutt. For han den samme herre over alle. Så hvorfor helbreder du den og ikke den? Det har vi ikke alltid lys på. Men han den samme herre over alle. Guds ord sant eller det ikke sant? Jeg forstår ikke hvorfor noen ganger så går det gærent, andre ganger så går det bra. Det forstår jeg ikke. Men en ting vet jeg. Bekjennelsen, rettferdighetens bekjennelse, for blikket på han, så det ingen fordømmelse om det har gått gærent. Det sa vi jo I sted. Da skal vi også skjønne at han med deg på alle dine veier. Han rik nok for alle som kaller på han. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og siden vi har den samme troen sånn etter det som skrevet. Jeg trodde. Så det starter med at jeg tror dette faktisk. Kan du si amen til det jeg har sagt? Kan du kjenne liksom, dette var vranglære. Ja, men da sier du ikke amen. Da kaster du det når du går ut døra. Men kan du si amen? Det Guds ord? Så sier du amen. Og så kan du tale det ut. Jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror også vi, derfor taler vi. Så det viktig hva du sier. Det viktig hva du tror på. Og da sier jeg amen. Og så kan vi få opp litt, noe enkel musikk. Vi trenger ikke masse greier nå. Eller greier, det var ikke sånn ment. For det bra med masse greier. Men akkurat nå går vi inn I en modus. Fokuserer vi. Herre, jeg takker deg. Priser deg for forsamlingen I dag. Nå har jeg prekt, Herre, om dine engler som går opp og ned over deg, Jesus. Så nå takker jeg deg, Jesus, at du stadfester med tegn og med under. At du stadfester I hjertet, Herre. Jeg takker deg for det. At du her, midt iblant oss. Det to og tre samlet. Der du, Jesus, midt iblant oss. Og så takker vi deg for de englene som også her, for å styrke, for å oppmuntre, for å berøre sammen med din ånd, Herre. Vi takker deg, Helligånd, for at du her. At vi får lov å ha fokus på deg. Du den som hjelper. Du den som her nå. Takk for ditt nærvær. Takk for din styrke og kraft nå, Herre. Å, vi priser deg. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Halleluja. Å, vi priser deg, Jesus. Kom, Hellige Ånd. Å, tal til oss. Berør oss.